Brīvdienās saknām visas pavadīt ar vien vairāk laika ārā, laikā gaisā, jo zinām, ka soli, ka būs īpaši siltas brīvdienas. Bet neaizmirstam arī par piesardzību, jo ir sāksies rēču sezona, līdz ar silto laiku, tādēļ skatāmies, kas notiek uz mūsu apģērba, sakojam līdzi, vai nav kāda ērce pieķērusies, lai varam arī izsargāties no, ja tikai no ērču aizsalīta, bet arī no laimes slimības. Ja mēs salīdzinām saslimstību vispār kopumā gan ar ērču aizsalītu, gan ar laimes slimību, Tad pagājušajā gadā tā ir nedaudz palielinājusies, ja mēs skatāmies pēc 22. Gadu. Visbiežāk, ar ko cilvēki ir slimojuši, no šīm ērču pārnēsātajām slimībām ir tieši laimes slimība, ērču encefalīts 2. Vietā.